Пратэсты супраць праяваў хрысціянафобіі прайшлі ў цэнтры харвацкага Заграба. Прычынай сталі ўсё больш частыя нападкі СМІ на каталіцкі касцёл, паведамляе выданне «Каталіцкі аглядальнік». Непасрэдным штуршком да гэтых пратэстаў стаў судовы працэс, які пачаўся ў Заграбе над каталіцкай настаўніцай катэхезіса Аленай Мудровчыч, якую спрабуюць абвінаваціць у гамафобных выказваннях. Судовы пазоў у Загрэбскі суд падало лесбійскае таварыства «Контра», пасля таго, як іх папярэдні пазоў быў адхілены, як неабгрунтаваны судом ніжэйшай інстанцыі. У новым пазове арганізацыя выкарыстоўвае пункты кантраверсійнага харвацкага закона аб гамафобіі. Паводле заяў прадстаўнікоў «Контра», яны спрабуюць асудзіць не настаўніцу катэхезіса, а маральную навуку каталіцкага касцёла адносна гомасексуальнасці. Такія паводзіны лесбійскай арганізацыі выклікаюць асцярогу, што і ў Харватыі магчымыя праявы хрысціянафобіі. «Мы патрабуем, каб наша грамадства прызнала, што хрысціянафобія існуе, гэтак жа, як існуе антысемітызм, ісламафобія і расізм. Мы таксама патрабуем, каб дзяржава прыняла папраўкі ў закон аб дыскрымінацыі, бо дадзеным законам абаронены ўсе, акрамя хрысціян-католікаў», заявіў адзін з арганізатараў акцыі Крышымір Мілеціч, прэзідэнт таварыства распаўсюджвання сямейных каштоўнасцяў. Як мяркуюць арганізатары, акцыя павінна стаць першай у шэрагу мерапрыемстваў і першым крокам у барацьбе з праявамі католікафобіі і хрысціянафобіі ў харвацкім грамадстве.